คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่สำคัญมากและถูกเอ่ยชื่อไว้ในพระคัมภีร์น้อยและพอพระเยซูโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บชื่อเขาก็ไม่เคยถูกเอ่ยอีกเลยชื่อเขาถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เฉพาะช่วงที่พระเยซูจะทรงมาบังเกิดและตอนที่พระองค์ยังเป็นเด็กอยู่และหลังจากนั้นชื่อเขาก็หายไปเลยผู้ชายคนนั้นก็คือชื่อโยเซฟซึ่งเป็นพ่อฝ่ายมนุษย์ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกเขาให้มาดูแลพระเยซูตอนที่พระเยซูยังเป็นเด็กๆและเป็นทารกอยู่โยเซฟนี่มีลักษณะชีวิตที่น่าประทับใจมากให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราผ่านทั้งพระคำของพระองค์เราเชื่อว่าวันนี้พระคำของพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงใช้การได้เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระองค์อวยพรทุกคนที่ฟังคำสอนนี้อวยพรพี่น้องทุกคนที่ได้ฟังคำสอนนี้ผ่านซีดีและ MP3 และผ่านทางอินเทอร์เน็ตขอพระเจ้าเมตตาด้วยขอพระองค์แตะเขาขอไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกจากปากของลูกออกไปเข้าไปเผาผลาญความหลงผิดหรือความเข้าใจผิดต่างๆหรือความบาปต่างๆในชีวิตของเขาแล้วขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับที่จริงแล้วมีครั้งหนึ่งผมได้ชมภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นทำงานพวกเมดิกส์ในประเทศอเมริกาเป็นพวกที่ไปช่วยกู้คนที่อยู่ในไฟหรืออุบัติเหตุต่างๆพวกนี้เป็นทำงานให้กับเขาเรียกเมดิกส์หรือเป็นพวกที่เวลาเราคอไปนายวันๆเขาจะมาใช่ไหมครับตอนที่เครื่องบินเขาไปชนตึก2ตึกที่เมืองนิวยอร์กในวันที่ September 11, 2001นั้นตึกก็พังลงมาแล้วก็มีคนจำนวนมากก็ถูกหินหรือก้อนอิฐเหล่านั้นทับตัวเขาไว้แล้วเขาไม่สามารถออกมาได้ทางรัฐบาลอเมริกันก็ส่งคนเข้าไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นแล้วปรากฏว่าการที่จะลงไปขุดจากไอ้ที่เป็นหลุมบ่อใหญ่ๆเพราะว่าตึกมันพังลงมานั่นน่ะก็การลงไปก็อันตรายมากเพราะว่าหินต่างๆก็อาจจะหล่นลงมาทับตัวเขาได้อีกนอกจากนั้นยังมีกลิ่นควันที่ไหม้อยู่แล้วก็มีพวกดัสฮะไอ้ฝุ่นขึ้นมาทั้งการหายใจสิ่งเหล่านั้นก็ไปก็เป็นอันตรายแต่ว่าบุคคลเหล่านี้มีความกล้าหาญมากเขาลงไปช่วยคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากคนที่ถูกก้อนหินทับอยู่แล้วก็ดึงคนเหล่านั้นออกมาทีละคนทีละคนกู้ชีวิตคนเหล่านั้นออกมาพอหลังจากการกู้สำเร็จนั้นรัฐบาลอเมริกันก็ให้เกียรติกับคนที่ทำงานช่วยกู้คนเหล่านี้ออกมาที่จริงแล้วคนเหล่านี้มีความกล้าหาญมากเพราะเขาเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นออกมาความกล้าหาญนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตของเราเพราะว่าหลายครั้งเราจะเจอเหตุการณ์ที่เราต้องใช้ความกล้าหาญในการทำสิ่งที่ถูกต้องและโยเซฟผู้ชายคนที่เราพูดถึงที่เป็นสามีของนางมารีนี้หรือเป็นพ่อฝ่ายมนุษย์ของพระเยซูที่จริงไม่ใช่พ่อแท้ๆนะครับเพราะพระเยซูทรงบังเกิดมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นางมารียังเป็นหญิงพรหมจรรย์ตอนที่ปฏิสนธิพระเยซูโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขายังไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกันกับโยเซฟและเขายังไม่ได้แต่งงานกันจริงๆเขาแค่มั่นกันเฉยๆแต่ว่าโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นมารีผู้เป็นหญิงพรหมจารีได้ตั้งครรภ์ขึ้นแล้วพระเจ้าก็ใช้โยเซฟและโยเซฟคนนี้แหละเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆและมีความกล้าหาญในจิตใจที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วจะได้เข้าใจว่าโยเซฟมีความกล้าหาญยังไงที่จริงถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เรื่องการบังเกิดของพระเยซูเรื่องเกี่ยวกับนางมารีและเกี่ยวกับโยเซฟนั้นถ้าเราอ่านผ่านไปโดยเผินๆเราอาจจะไม่เข้าใจภาพจริงๆว่าที่จริงแล้วมันไม่ง่ายนะเหตุการณ์ตอนนั้นที่เกิดเหตุการณ์ในเมืองเล็กๆนั้นที่นางมารีนั้นพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ขึ้นแต่ความกล้าหาญของโยเซฟนั้นเป็นตัวกำหนดทำให้พระเยซูมาบังเกิดได้พระเจ้าใช้ผู้ชายคนนี้ทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จทำให้นอกจากการบังเกิดของพระเยซูเกิดขึ้นได้แล้วยังเป็นคนที่ไปปกป้องนางมารีซึ่งยังเป็นหญิงสาวตอนนั้นผมเชื่อว่านางมารีอายุอาจจะแค่17 18 16 17 18เองคนสมัยนั้นแต่งงานเร็ว ขามั่นกันเร็วและแต่งงานเร็วเขายังเป็นผู้หญิงที่ยังมีอายุน้อยแล้วก็ตั้งครรภ์แต่เขาเป็นคนที่ไปปกป้องนางมารีในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าท่านไปชมภาพยนตร์เรื่อง Nativity เนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะเข้าใจมากขึ้นพระเจ้าทรงมีความไว้วางใจผู้ชายคนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากปรารถนาในชีวิตก็คือว่าอยากให้พระเจ้าไว้วางใจชีวิตผมและใช้ชีวิตผมใครอยากให้พระเจ้าวางใจบ้างครับที่จริงเป็นเกลียดมากนะถ้าพระเจ้าไว้ใจเราจริงไหมครับวางใจเราบอกแม้ผู้หญิงคนนี้วางใจได้รับรองถ้าฝากเรื่องนี้ไว้แล้วจะไม่ผิดหวังหรือพระเจ้าบอกว่าเราวางใจผู้ชายคนนี้ได้ผู้ชายคนที่ชื่อแซมเนี่ยวางใจยกนิ้วหัวแม่โป้งให้เพราะว่าถ้าฝากเรื่องไว้ให้ทำรับรองว่าไม่ผิดหวังพระเจ้าวางใจโยเซฟพระเจ้าบอกว่าโยเซฟนี่ยกนิ้วหัวแม่โป้งให้วางใจผู้ชายคนนี้ได้วางใจที่จะฝากพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าให้โยเซฟดูแลเป็นพ่อฝ่ายมนุษย์และนอกจากนั้นปกป้องแม่ของพระเยซูคือนางมารีดังนั้นเองผู้ชายคนนี้มีคุณสมบัติลักษณะพิเศษบางอย่างซึ่งทำให้พระเจ้าเลือกเขาขึ้นมาพระเจ้าเลือกคนคนนี้ไม่ใช่เพราะเขารูปหล่อไม่ใช่เพราะเขารวยไม่ใช่เขามีการศึกษาสูงไม่ใช่เขาเป็นคนสูงใหญ่จมูกโด่งตาสีฟ้าและเป็นดาราหนังรูปหล่อมีชื่อเสียงในสังคมพระเจ้าไม่ได้เลือกโยเซฟเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเงินเยอะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับหรือว่าแหมคนนี้เป็นเศรษฐีเงิน500ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนังไทยนี่ชอบมีพระเอกนี่ชอบเป็นเศรษฐี500ล้านแหมพันล้านอะไรเงี้ยนะครับมีเพิ่งมีละครไทยชื่อว่าแก้วตาพี่เพิ่งจบไปในโทรทัศน์แหมแก้วตาพี่นี่พระเอกนี่มีเงินเท่าไหร่นะฮะรู้สึกจะ100ล้านหรือพันล้านเนี่ยพันล้านใช่มั้ยครับพันล้านครับอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับเนี่ยแต่ว่าโยเซฟไม่มีเงินพันล้านโยเซฟเป็นช่างไม้ธรรมดาธรรมดาไม่มีการศึกษาอย่างไรแต่พระเจ้าใช้ความกล้าหาญของเขาพระเจ้าใช้ความเชื่อของเขาในการทำงานพิเศษให้กับพระเจ้าถ้าไม่มีโยเซฟเราก็คงจะไม่มีเรื่องพระเยซูและเราคงไม่ได้รับความรอดแต่โยเซฟเป็นบุคคลที่สำคัญมากในพระคัมภีร์ที่ถูกเอ่ยชื่อไว้ถ้าเราดูจริงๆแล้วโยเซฟเนี่ยไม่ใช่คนวิเศษวิโสนะครับไม่ใช่คนวิเศษไม่ใช่ผู้วิเศษมีเพลงไทยเพลงหนึ่งบอกว่าผมไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับ เคยได้ยินชื่อเพลงนี้ไหมครับผมไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับผมไม่มีแหวนไม่มีเงินทองให้คุณเขาไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับเขาเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาแต่พระเจ้าใช้เขาเพราะเขามีลักษณะชีวิตอย่างหนึ่งที่พระเจ้าใช้ชีวิตเขาได้คือเขาเป็นคนที่มีจิตใจกล้าหาญเขามีความเชื่อที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะพบความยากลำบากเขาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแม้ว่าเขาจะต้องเสียหน้าและถูกกดขี่ข่มเหงหรือถูกดูหมิ่นดูแคลนเขากล้าที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแม้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายราคาเขาก็ยอมเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องราวให้ฟังพระเจ้าใช้คนธรรมดาธรรมดานี่แหละพระเจ้าไม่ได้ใช้ผู้วิเศษอะไรพระเจ้าไม่ได้ใช้พระเจ้าไม่ได้มองที่เงินที่ทองพระเจ้าไม่ได้มองที่การศึกษาพระเจ้าไม่ได้มองที่ความรูปหล่อหรือฐานะเงินทองแต่พระเจ้ามองที่หัวใจพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1ซามูเอลบอกว่าพระเจ้าไม่ได้มองความรูปหล่อหรือความสูงใหญ่ของมนุษย์แต่ว่าพระเจ้ามองที่ใจโยเซฟมีใจที่ถูกต้องโยเซฟเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีต่อพระเจ้าและมีความกล้าหาญในการทำสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าถึงใช้ชีวิตของเขาในหนังสือพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่1ข้อ26ถึง31ก็ได้พูดสิ่งนี้ไว้ว่าอย่างนี้ดูก่อน1โครินธ์บทที่1 26ถึง31พระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลาไม่ใช่เขาโง่เขลานะฮะแต่โลกถือว่าโง่เขลาที่จริงเขาไม่ได้โง่เขลาในสายตาพระเจ้าเขาเป็นคนฉลาดในสายตาพระเจ้าแต่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนที่มีปัญญาอับอายและได้เลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่นและเห็นว่าไร้สาระเพื่อทำลายสิ่งที่โลกเห็นว่าสำคัญ เพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดตัวต่อพระเจ้าได้โดยพระองค์ท่านจึงทรงอยู่ในพระเยซูคริสต์เราจะเห็นว่าเป็นตามที่พระคัมภีร์พูดจริงๆว่าพระเยซูว่าพระเจ้านั้นทรงเลือกคนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ผู้พิเศษไม่ใช่ซุปเปอร์แมนไปบินอยู่ในกลางอากาศเป็นบุคคลธรรมดาเหมือนพวกท่านที่นั่งตาดำๆนะครับหน้าตาบ้องแบ๊วทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องนี้ตอนนี้พระเจ้าสามารถใช้ชีวิตท่านได้ถ้าพระเจ้าใช้โยเซฟได้พระเจ้าก็ใช้ท่านได้ในยุคนี้ในศตวรรษที่21นี้ท่านไม่ต้องเป็นผู้พิเศษท่านไม่ใช่เป็นคนไม่จำเป็นต้องเป็นคนร่ำรวยสิ่งใดพระเจ้าใช้โยเซฟได้โยเซฟนั้นมีความกล้าหาญเหตุผลที่เขามีความกล้าหาญไม่ใช่เพราะเขาว่ามีบั้งใหญ่ที่หัวไหล่ไม่ใช่เพราะเขามีปืนไม่ใช่เพราะเขามีรถถังไม่ใช่ว่าเพราะเขามีตำแหน่งในรัฐบาลแต่เขามีความกล้าหาญเพราะเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะเขารู้จักพระเจ้าคนที่รู้จักพระเจ้าจะไม่มีความกลัวสิ่งใดผมจำได้เลยว่าตอนเด็กๆนี่ผมเป็นคนกลัวผีมากผมไม่กล้าเดินผ่านป่าช้าเวลานอนเข้านอนในห้องนอนนะครับคุณพ่อผมว่าผมทุกคืนเลยคือนอนไม่ดับไฟที่นอนไม่ดับไฟเพราะกลัวผีกลัวเดี๋ยวดับไฟแล้วผีมันจะมาหลอกตอนเด็กๆนี่เป็นคนขี้กลัวมากเลยแต่พอมาเป็นลูกพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนพอมารู้จักพระเจ้าจริงๆพอมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่กลัวผีผีมาจะเตะให้เลยผีมาแลบแลบลิ้นเลยตัดลิ้นเลยเราไม่กลัวผีอีกต่อไปเพราะเรามีพระนามพระเยซูจริงไหมครับเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดอีกต่อไปเดี๋ยวนี้เดินผ่านป่าช้าผีมันต้องวิ่งหนีผมอาเมนเพราะพระเยซูอยู่ในชีวิตเรายิ่งใหญ่กว่าผีจริงไหมครับเราไม่กลัวสิ่งใดเราไม่กลัวเหตุการณ์ในชีวิตที่จะเผชิญต่อหน้าเราไม่ว่าเหตุการณ์จะยากอย่างไรไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะไม่มีความกลัวเพราะเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่จะให้ความกล้ากับคนได้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่และไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพระคัมภีร์ได้พูดถึงชีวิตของโยเซฟว่าเขามีความกล้าและเพราะเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเทรดมาร์คหรือเป็นสิ่งที่สำแดงว่าชีวิตเขานั้นรู้จักพระเจ้าจริงๆก็คืออย่างนี้นะครับในพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่1ข้อ18ถึง19ได้พูดถึงโยเซฟกับมารีบอกว่าอย่างนี้เรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะอยู่กินกันหมายถึงว่าก่อนมาเป็นสามีภรรยากันจริงๆด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีครรภ์แล้วด้วยฤทธิ์พระวิญญาณฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเขาเป็นคนมีธรรมะไม่พอใจที่จะแพร่งพรายความเป็นไปของเธอหมายจะถอนมั่นเสียลับๆผมจะขออธิบายพระคัมภีร์ตอนนี้ให้ฟังพระคัมภีร์ภาษาไทยบอกว่าเขาเป็นคนมีธรรมะที่จริงแล้วพูดจริงๆก็คือว่าเขาเป็นคนชอบธรรมภาษาอังกฤษเขาบอกว่า he is a righteous man ความชอบธรรมมาได้อย่างไรครับคนที่มีความชอบธรรมนั้นมาด้วยความเชื่อเราไม่ได้ชอบธรรมเพราะเราไปทำบุญแล้วเอาเงินไปให้คนจนสิ่งเหล่านี้เป็นผลของความชอบธรรมต่างๆคนที่มีความชอบธรรมเพราะมีความเชื่อในพระเจ้าพระคัมภีร์พูดชัดเลยบอกว่าความชอบธรรมมาจากความเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงยกความผิดบาปของเราออกไปโดยฤทธิ์เดชของไม้กางเขนและทรงประทานความชอบธรรมลงมาในชีวิตของเราเรามีความชอบธรรมโดยความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ความดีของเราเองพระคัมภีร์บอกว่าความดีของมนุษย์ก็เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วในสายพระเนตรพระเจ้าหมายความว่ายังไงที่จริงถ้าเราโอ้อวดว่าเราเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ชอบทำโดยความสามารถของเราเองเราก็ทำบาปอยู่ดีเพราะเราโอ้อวดเป็นความเย่อหยิ่งจองหองพระเจ้าอยากให้เราถ่อมใจแล้วเรารู้ว่าเราเป็นคนชอบทำได้โดยความเชื่อเพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาเป็นคนที่ชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาเป็นคนที่ชอบทำและเพราะความชอบธรรมของเขาเพราะเขารู้จักพระเจ้าเพราะเขาเกรงกลัวพระเจ้าและเขารักพระเจ้านั้นทำให้เขามีความกล้าหาญที่จะสามารถต่อสู้ต่อเนื้อหนังความบาปของตนเองมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปมนุษย์ทุกคนนั้นมีแนวโน้มที่จะทำบาปจริงไหมครับใครเคยสอนเด็กให้โกหกไหมเราไม่ต้องสอนเด็กให้โกหกเด็กก็โกหกเป็นเราไม่ต้องสอนเด็กให้ขี้โมโหเด็กก็โมโหเป็นเราไม่ต้องสอนเด็กให้เอาเปรียบกันแย่งของเล่นกันตีกันเด็กก็ตีกันเป็นเ พราะมนุษย์ทุกคนนั้นมีธรรมชาติของความบาปแต่ว่าพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราผ่านความเชื่อและด้วยความเชื่อนั้นเมื่อเรามีความกล้าหาญเรามีความเชื่อเราก็สามารถเอาชนะเนื้อหนังของเราได้และสามารถที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องที่พระเจ้าอยากให้เราทำได้การทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้านั้นต้องอาศัยความเชื่อและความกล้าหาญเพราะอะไรรู้ไหมครับการทำตามพระเจ้านั้นย่อมจะขัดกับสิ่งที่โลกมนุษย์ทำจริงไหมครับโลกมนุษย์นั้นเป็นสิ่งธรรมดาที่จะโกหกกันโกงกันเอาเปรียบกันดูถูกคนยากจนการแบ่งชั้นวรรณะตีกันโกงกันคอร์รัปชันนี่เป็นเรื่องธรรมดาในโลกนี้แต่การจะยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้องไม่คอร์รัปชันไม่โกงไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่โกงภาษีไม่ผิดผัวผิดเมียไม่โกหกไม่กระล่อนปิ้นป้อนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องเอาชนะเนื้อหนังของตนเองแต่ว่าคนที่กล้าหาญที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำได้โยเซฟเป็นคนที่มีความชอบธรรมดำเนินชีวิตชอบธรรมแม้ว่าสังคมรอบข้างเขานั้นจะเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันถ้าท่านไปศึกษาพระคัมภีร์ดีๆท่านจะพบว่าในสมัยที่โยเซฟดำเนินชีวิตในสมัยพระเยซูตอนนั้นชาวยิวนั้นไม่ใช่คนที่ชอบธรรมพวกชาวยิวนั้นเป็นนักศาสนาผมอยากจะอธิบายคำพูดนิดหนึ่งคำว่าชอบธรรมแปลว่ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าแต่ศาสนาหมายความว่าอะไรคนที่เป็นนักศาสนาคือเป็นคนที่เอากฎมาแล้วก็โอ้อวดว่าตัวเองเก่งฉันทำบุญเยอะฉันแน่ฉันมีความดีเยอะแล้วก็ดูถูกคนอื่นว่าคนอื่นไม่ดีแล้วก็เอากฎไปตีหัวคนว่าคนนั้นทำผิดอย่างนี้ทำผิดอย่างนี้ชี้นิ้วว่าคนด่าคนคนที่ไปทางศาสนานั้นก็จะแสวงหาอำนาจในสถานศาสนานั้นอยากจะเป็นใหญ่ขึ้นมาเป็นใหญ่ในกลุ่มชนชนนั้นแสวงหาไม่ใช่อำนาจอย่างเดียวแสวงหาเงินด้วยอยากได้เงินเยอะขึ้นเอาเงินมาให้ฉันสิแล้วจะได้ไปสวรรค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นจะได้สิ่งดีๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้นอกจากนั้นยังแสวงหาอะไรอีกแสวงหาการครอบครองอยากจะมีอำนาจเยอะศาสนาไม่ได้ช่วยคนศาสนานั้นมาทำลายชีวิตของคนแต่ความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นช่วยคนเราไม่ได้มาแสวงหาศาสนาจริงไหมครับเรามาแสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาความกรุณาและความชอบธรรมเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์เราก็เป็นเหมือนพระองค์โยเซฟนั้นไม่ได้เป็นคนที่นับถือศาสนาโยเซฟมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาถึงเป็นคนที่ชอบธรรมเขายินดีที่จะยืนหยัดในความถูกต้องในสังคมรอบข้างเขาที่ผิดรอบข้างเขาพวกเราที่เป็นคนไทยคนลาวนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วถ้าเราไปอ่านหนังสือพิมพ์เราดูภาพยนตร์เราดูละครเราไปดูโทรทัศน์เราจะเห็นความวุ่นวายความบาปในโลกรอบข้างเราอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับมีการโกงมีการคอร์รัปชันมีการแก่งแย่งชิงดีกันในสังคมมีการโกหกกันการพนันมีรูปโป๊นะครับพอร์โนกราฟีไปในอินเทอร์เน็ตสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเราสามารถไหมครับเราจะเกรงกลัวพระเจ้าเพียงพอไหมเราจะมีความกล้าเพียงพอไหมที่จะยืนหยัดว่าข้าพเจ้าจะทำสิ่งที่ถูกต้องผมจำได้เลยตอนที่ไปประเทศไทยเมื่อ2ปีมาแล้วพระเจ้าบอกว่าลูกเอ๋ยเจ้าไปนั้นอย่าไปทำการค้าที่นั่นให้ไปให้ซีดีคนฟรีๆผมจำได้เลยว่ามีคนมาพูดกับผู้นำที่โบสถ์เราที่นู่นบอกว่าโอ้โหทำไมไม่ขายเลยจะได้เงินเยอะๆจะได้เอาเงินเนี่ยเข้ามาในโบสถ์ผมบอกว่าผมไม่ขายอ่ะผมไม่ขายพระคำพระเจ้าผมจะแจกฟรีเราไปเหมือนกับไหว้ทวนน้ำโลกบอกว่าทำเงินเยอะๆขายเอาเงินมาเยอะๆโลกบอกว่าได้ชื่อเสียงกิตติยศโลกบอกว่าคอร์รัปชันโลกบอกว่าต้องเอาเปรียบมนุษย์เราบอกเราไม่ทำเราจะไปด้วยใจบริสุทธิ์เราจะไปเมืองไทยด้วยใจบริสุทธิ์เราจะเอาพระคำของพระเจ้าแจกไปเราจะไปให้เราไม่ไปเอาจากคนอื่นเราอยากจะไปสำแดงว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ดีจริงๆไม่ใช่พระเจ้าที่มาสร้างศาสนาอีกศาสนาหนึ่งในประเทศไทยแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าของโลกและจักรวาลจริงๆและพระเจ้ารักคนจริงๆอาเมนไหมครับเราจะยืนหยัดได้ไหมในสังคมปัจจุบันนี้ที่จะเป็นคนดีและไม่โกงไม่คอร์รัปชันไม่เอาเปรียบคนอื่นเราจะเป็นคนที่รักคนอื่นและให้คนอื่นอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นเหมือนโยเซฟ ขาเป็นคนที่ชอบธรรมเป็นคนที่พระเจ้าไว้วางใจได้ดังนั้นประการแรกที่อยากจะให้พระเจ้าไว้วางใจได้คือเราต้องเป็นคนที่ชอบธรรมเราไม่ใช่เป็นคนที่ว่ายเหมือนปลาตามน้ำตามโลกไปโลกเขาว่ายังไงเราก็ตามไปแต่เราต้องว่ายทวนน้ำเราทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าโยเซฟไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่กล้าหาญในการทำความดีหรือสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นโยเซฟนั้นกล้าหาญที่จะไม่โกรธคู่มั่นของตนเองและรักคู่มั่นของตนเองแม้ว่าดูเหมือนว่าคู่มั่นทำผิดท่านลองวาดมโนภาพสิสมมติว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ20ปีหรือ18หรือ19ปีแม้มีคู่มั่นสมัยนั้นชาวยิวเวลามั่นปั๊บเนี่ยเขาเหมือนกับแต่งงานเลยนะครับเพียงแต่ยังไม่ได้ไปเข้าห้องหอด้วยกันวัฒนธรรมของชาวยิวคือมั่นปั๊บเป็นเจ้าของแล้วห้ามไปมีผู้ชายคนอื่นห้ามไปเดทกับคนอื่นจะต้องรักเดียวใจเดียวและนอกจากนั้นกฎของชาวยิวถ้าท่านไปทำผิดประเวณีท่านถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตายด้วยตัวคู่มั่นที่เป็นผู้ชายหรือคู่มั่นอีกฝ่ายนึงที่รู้ว่าท่านไปทำผิดประเวณีนั้นสามารถจับท่านไปกลางตลาดและขว้างด้วยก้อนหินให้ตายได้นั่นเป็นกฎของชาวยิวในยุคนั้นดังนั้นเองถ้าท่านเป็นผู้ชายหนุ่มๆแล้วอยู่ดีๆแฟนของท่านจะเป็นคู่มั่นยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีความสัมพันธ์กันเดินมาบอกว่าที่รักขอโทษนะหนูท้องแล้วท่านจะรู้สึกยังไงผมเชื่อเลยว่าขาอ่อนเลยจริงไหมครับผมเชื่อเลยว่าโยเซฟเนี่ยพอได้ยินเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่จะคิดขึ้นมาในใจของเขาก็คือเอ๊ะเธอไปนอนกับใครเอ๊ะไอ้หมอนั้นเป็นใครเดี๋ยวขอชกหน้าซะหน่อยนึงไอ้ความโกรธมันต้องขึ้นมาจริงไหมมันต้องแบบแม่ฉันเป็นช่างไม้นี่เดี๋ยวเอาไอ้ขวานที่ไปตัดไม้เนี่ยไปจามหัวสักหน่อยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปจามแล้วก็เอาเป็ดมาด้วยคนยุคผมเนี่ยจะรู้ดีว่าเป็ดมันคำว่ายังไงตอนนี้ผมยังเด็กๆนะครับผมจำไม่ได้ผมอายุประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเคยอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์เดี๋ยวเล่าให้ฟังข่าวนั้นเคยเทศแล้วไม่รู้คนรุ่นหลังๆไม่รู้นะครับใครที่อยู่รุ่นเดียวกับผมบ้างยกมือรู้ใช่ไหมเรื่องนี้ตอนนั้นมีข่าวหนังสือพิมพ์ไทยบอกว่ามีผู้ชายคนนึงไปทำผิดประเวณีไปเจ้าชู้ผู้หญิงนะครับปรากฏว่าภรรยาเนี่ยเขาตัดเลยนะครับตัดเสร็จแล้วโยนให้เป็ดกินผมก็เลยจำได้เลยว่าเวลาผิดประเวณีในเมืองไทยเนี่ยระวังเป็ดนะครับแต่ในพวกชาวยิวเนี่ยเขาไม่ใช่เป็ดนะเขาใช้หินเลยขว้างเลยให้ตายผมเชื่อเลยว่าโยเซฟเนี่ย the first reaction ปฏิกิริยาแรกสุดพอพบว่านางมารีท้องนี่นะครับโอ้โหอารมณ์เสียทันทีจะต้องรู้สึกตกใจมากๆเลยแม้ผมคิดว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ผมคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่กลัวเกรงกลัวพระเจ้าผิดหวังมากเกิดรู้สึกมันแปรปรับเข้าไปในใจหัวใจนี่ตกไปที่ตาตุ่มจริงไหมครับรู้สึกมันอยากจะร้องไห้อยากจะกรองกรีดออกมาแต่มันก็ทำไม่ได้นอกจากนั้นโยเซฟอาจจะรู้สึกว่าเสียใจมากความฝันของเขาที่จะได้เข้าห้องหอที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้ล้มแตกกระจายไปแล้วโอกาสจะแต่งงานกับเขาคงหมดไปแล้วเพราะผู้หญิงคนนี้ได้ทำผิดประเวณีและตั้งท้องไม่ใช่แค่ไปนอนเฉยนะครับยังตั้งท้องด้วยความฝันของเขาก็ถูกทำลายไปทันทีนั่นเป็นปฏิกิริยาแรกยังโกรธอีกแม้ฉันนี่เป็นผู้ชายอกสามศอกเธอดูถูกฉันมากจริงไหมปฏิกิริยาแรกฉันเป็นช่างไม้ฉันรักพระเจ้าเธอดูถูกฉันมากเธอไปนอนกับผู้ชายคนอื่นแม่เอาจับไปประจานกลางตลาดดีไหมเนี่ยเอาจับไปคว้างก้อนหินให้ตายได้ไหมแล้วทำได้ด้วยนะครับไม่ผิดกฎหมายในยุคนั้นตามหลักของชาวยิวในยุคนั้นแต่ว่าโยเซฟเป็นคนที่มีความรักพระเจ้ามากพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นก็ปกปิดความผิดของคนอื่นภาษาอังกฤษบอกว่า love covers the multitude of sin ความรักนั้นไม่แฉความผิดของคนอื่นไม่เอาความผิดของคนอื่นไปประจานความรักนั้นไม่เป็นนินทาคนไม่เอาป้ายยกขึ้นมาแล้วบอกดูนี่คนนี้ทำผิดโยเซฟเป็นคนชอบธรรมจริงๆโยเซฟในพระคัมภีร์บอกมิกิที่ผมอ่านบอกว่าตัดสินใจความกล้าหาญของเขาที่จริงแล้วหลายคนคิดว่าความกล้าหาญคือจะ จับปืนขึ้นมาแล้วก็วิ่งออกไปแล้วก็ยิงต่อสู้ผู้ร้ายแม้ฉันกล้าหาญฉันสามารถยิงคนได้แต่ผมบอกให้นะความกล้าหาญที่ยากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับความกล้าหาญที่จะกดความอารมณ์เสียของตนเองความเย่อหยิ่งของตนเองลงผลประโยชน์ของตนเองลงนั่นคือผู้ชายที่แท้จริงผู้ชายที่แท้จริงไม่ใช่คนที่จับบุหรี่สูบแล้วก็เดินแล้วก็ผุยบุหรี่ออกไปผุยควันออกไปแล้วก็ใส่กางเกงยีนแพงๆขี่รถแพงๆใส่เสื้อแพงๆหรือถือกระเป๋าแพงๆนั่นไม่ใช่ผู้ชายที่แท้จริงผู้ชายที่แท้จริงคือผู้ชายที่กล้าหาญที่จะกดความโกรธของตนเองไม่ไปตามเนื้อหนังและแสดงความรักโดยไม่แฉความผิดของคนอื่นโยเซฟนั้นเป็นคนชอบธรรมเขาปกปิดความบาปเขาคิดว่านางมารีนั้นทำบาปก็จริงแต่ว่าเขาไม่ไปเปิดเผยพระคัมภีร์บอกว่ายังไงเขาบอกว่าเขาจะขอถอนมั่นอย่างลับๆหมายความว่ายังไงเขาไม่เอาความผิดของนางมารีนั้นไปเปิดเผยให้ชาวบ้านฟังเขาบอกเอางี้ละกันเราแยกทางกันก็แล้วกันคุณไปตามทางของคุณฉันไม่เอากว้างก้อนหินขว้างคุณหรอกฉันไม่ไปเปิดเผยให้ชาวบ้านรู้หรอกเราไปอย่างกันเงียบๆก็แล้วกันเขาเป็นคนดีจริงๆที่จริงแล้วผมเชื่อว่ามนุษย์ปุถุชนธรรมดานั้นในโลกนี้ไม่มีใครทำได้แบบนั้นหรอกโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นเราจะต้องโกรธเราจะต้องแก้แค้นเราจะต้องเอาเรื่องจริงไหมครับมีผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้พวกเราทั้งหลายที่กำลังฟังคำสอนอยู่นี้เป็นเหมือนโยเซฟได้ผู้นั้นก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าทรงมีความรักพระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นความรักและพระบิดาทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในชีวิตของเราพระวิญญาณของพระองค์ก็เป็นความรักดังนั้นเองเราถึงสามารถรักศัตรูได้เราถึงสามารถรักคนที่ดูเหมือนไม่น่ารักในสายตาของโลกได้ท่านเชื่อไหมครับนี่เรื่องจริงนะครับถ้าท่านอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ผมไปวางมือที่เมืองไทยพันกว่าคนเนี่ยเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมือผมนี่เมื่อยเลยนะครับถึงจุดๆนึงนี่นะครับพวกปฏิคมนี่เขาสงสารผมมากเพราะว่า 11:00 นก็ยังไม่เลิกผมเริ่มวางมือตั้งแต่ 9:00 นจนในที่สุดเขาต้องเอาคนเรียง2ข้างเอาคนมาเรียง2ข้างแล้ววางมือแบบเนี้ยเพราะว่าไม่ไหวแล้วถ้าวางมือเดียวนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยสงสัย 11:30 นไม่เสร็จเพราะคนออกมาวางมือให้วางมือเป็นหลายเที่ยวเลยบางคนออกมา 4-5 เที่ยวบางคนออกมา7เที่ยวเลยต้องวางมือด้วย2มือวางมือผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เชื่อไหมครับแม้ถึง 11:30 นนะครับผมเหนื่อยแสนเหนื่อยเจ็ดแลกอดนอนเพราะว่าเป็นเวลาตี1ตี4ตี5ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหนื่อยมากแต่เชื่อไหมขณะนั้นเนี่ยผมเวลามองคนเนี่ยแต่ละคนที่ผมเดินผ่านวางมือนี่นะครับโอ้โหผมรู้สึกความรักของพระเจ้าจริงๆผมบอกว่าถ้าเขายังออกมาจนถึงตีสามผมก็จะยืนวางมือไปถึงตีสามผมจะไม่เลิกเพราะพระเจ้ารักเขาจริงๆพระเจ้ารักคนเหล่านี้ผมไม่เคยมองคนเหล่านี้ว่าเป็นคนจนไปมาจากต่างจังหวัดไม่มีการศึกษาผมเห็นแล้วมันความรักมันอยู่ในใจจริงๆเพราะวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเคลื่อนในชีวิตผมเห็นและรักคนจริงๆผมถึงเข้าใจความรักอันลึกซึ้งของพระเจ้ามากเพราะเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตผมเนี่ยผมรู้สึกจริงๆเลยว่าพระเจ้ารักคนพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เรารักคนและโยเซฟก็เป็นคนแบบนั้นเป็นคนที่เต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าแต่ยังไม่จบนะครับเรื่องมันไม่ใช่แค่ว่าเขากับมารีเท่านั้นจริงไหมครับเพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าท้องมันก็จะป่องออกมาพอท้องป่องออกมาเกิดอะไรขึ้นล่ะชาวบ้านล่ะครับนี้มันไม่ใช่เรื่องแต่ว่าฉันกับเธอเท่านั้นคราวนี้มันเรื่องชาวบ้านด้วยเพราะชาวบ้านนี่ก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงสาวคนนี้ว่าจะแต่งงานกับโยเซฟอยู่ดีๆยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้เข้าห้องหอทำไมท้องมันป่องออกมาได้ยังไงท้องป่อง9เดือนอะท้องป่องออกมาไม่ใช่9เดือนประมาณ6เดือน3เดือนแรกไม่เห็นใช่มั้ยท้องแรก3เดือนแรกนี่ยังไม่ค่อยเห็นหรอกพอเดือนที่4มันขึ้นมาแล้วระหว่างเดือนที่4ถึงเดือนที่9ถึงเดือนที่10เนี่ยโอ้โหเคลียร์เลยชัดเลยครับเดินไปเนี่ยรู้เลยว่าคนเนี้ยมีลูกอยู่ในท้องนางมารีเนี่ยจะต้องประสบปัญหาของการถูกนินทาว่ากล่าวว่าท้องได้ยังไงยังไม่แต่งงานยังไม่พอคนจะต้องว่าเขาจะต้องทำให้เขาอับอายอาจจะเดินไปบนถนนอาจจะมีคนฮู้โหโลฮู้โอ้ผู้หญิงคนนี้ทำไมท้องยังไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นเองต้องเข้าใจภาพมโนภาพพี่โยเซฟต้องคิดเลยไปละเอ๊ะอีก4เดือนข้างหน้าถ้า รับนางมารีเป็นแฟนเหมือนเดิมเนี่ยฉันจะต้องโดนชาวบ้านนินทาว่ากล่าวแหลกลานเลยดังนั้นฉันมีสิทธิ์ที่จะถอดมั่นดังนั้นเองใครก็ว่าฉันไม่ได้เพราะฉันต้องรักษาหน้าของฉันจริงไหมครับใครๆก็อยากจะรักษาหน้าจริงไหมในเมื่อแฟนท้องป่องออกมาตัวเองก็ต้องรักษาหน้าตัวเองทำยังไงอย่ามันซะเลยตอนนี้เงียบๆแต่ว่าโยเซฟนั้นเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าผมอ่านพระคัมภีร์ต่อให้ฟังในหนังสือแมทธิวบทที่1ข้อ20เป็นต้นไปบอกว่าเมื่อโยเซฟยังคิดในใจในเรื่องนี้อยู่เขายังไม่ได้ด่านะครับเขาแค่คิดในใจก็มีทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือทูตสวรรค์มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรของดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ซึ่งประสิทธิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเยซูแปลว่าพระผู้ช่วยให้รอด Jesus mean the savior นะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าหมายความว่าการที่หญิงพรหมจรรย์ตั้งครรภ์เป็นลูกของพระเจ้าบุตรของพระเจ้ามาเกิดนั้นได้ถูกทำนายไว้แล้วเมื่อ400ถึง700ปีก่อนพระเยซูมาเกิดในหนังสือพระคัมภีร์เก่าในหนังสืออิสยาห์มีคาอะไรพวกนี้ได้ทำนายไว้400ถึง700ปีก่อนพระเยซูมาเกิดได้ตัดไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่าดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์คำพยากรณ์นี้ได้ถูกพยากรณ์ไว้400ปีก่อนพระเยซูมาเกิดและคลอดบุตรชายคนหนึ่งเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมานูเอลแปลว่าพระเจ้าอยู่กับพวกเราครั้นโยเซฟตื่นขึ้นมาจากความฝันนั้นหรือการนอนหลับนั้นก็กระทำตามคำทูตของพระเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาแต่มิได้ฟังดีๆนะครับแต่มิได้สมสู่กับเธอจนประสูติบุตรชายแล้วและโยเซฟก็เรียกบุตรนั้นว่าเยซูเหตุการณ์ตอนนี้คือหลังจากที่โยเซฟคิดว่าอย่าเงียบๆไปละกันรักษาหน้าคู่มั่นรักษาหน้าของมารีกำลังคิดอยู่เท่านั้นเองปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นทูตสวรรค์มาปรากฏในความฝันและทูตสวรรค์ก็บอกว่าอย่าเลยอย่าเลิกถอนมั่นเลยให้แต่งงานและรับเขาเข้ามาเลยเป็นภรรยาโยเซฟเชื่อฟังไหมครับโยเซฟเชื่อฟังท่านต้องเข้าใจว่าพระเจ้านั้นพูดกับคนได้หลายแบบพระเจ้าพูดกับคนอาจจะผ่านทางพระคัมภีร์ผ่านทางทูตสวรรค์ผ่านทางความฝันผ่านทางคำเผยพระวจนะหรือผ่านทำคำเทศนาหลายแบบหรือพระเจ้าจะพูดในใจของท่านเลยโดยตรงก็ได้นะครับดังนั้นเองเมื่อท่านได้ยินเสียงที่ใครมาพูดจะเป็นทูตสวรรค์หรือจะเป็นนักเทศอะไรก็ตามหรือฟังเสียงในใจก็ตามท่านจะเช็คได้ยังไงว่าเสียงนั้นมาจากพระเจ้าง่ายมากเลยครับออกไปตรวจสอบในพระคัมภีร์ถ้าเสียงใดก็ตามที่ขัดกับพระคัมภีร์ไม่ใช่เสียงของพระเจ้าพระคัมภีร์เป็นไกด์ไลน์เป็นเหมือนกับขอบเขตสิ่งใดที่ออกจากขอบเขตของพระคัมภีร์ไม่ใช่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาโดยผู้รับใช้ของพระองค์นั้นเพื่อเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิดดังนั้นเองเมื่อโยเซฟได้ยินข่าวจากทูตสวรรค์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้จุติพระเยซูขึ้นมานั้นเขารู้ทันทีเลยว่าถูกต้องแน่ 100% เพราะอะไรรู้ไหมครับตอนที่พระเจ้าสร้างโลกและสร้างจักรวาล นั้นสร้างจากอะไร nothing สร้างจากไม่มีอะไรเลยจริงไหมครับและสร้างโดยใครครับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์พูดในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ2พูดถึงกำลังเหตุการณ์กำลังสร้างโลกสร้างจักรวาลบอกว่าแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าก็ปกอยู่เหนือน้ำนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทให้เกิดโลกและจักรวาลขึ้นมาดังนั้นเองมันเป็นเรื่องง่ายๆมากที่พระเจ้าจะให้พระบุตรของพระเจ้าลงมาเกิดในครรภ์ของนางมารีโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์โยเซฟฟังด้วยความเชื่อและปฏิบัติตามนั้นเราเรียนอีกอย่างนึงเรื่องเกี่ยวกับโยเซฟว่าอย่างนี้โยเซฟนั้นไม่ใช่กล้าที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในสังคมที่เต็มไปด้วยความผิดและความบาปโยเซฟไม่ใช่กล้าแค่ที่จะยกโทษและแสดงความรักกับผู้หญิงที่คิดเขาอาจจะคิดว่าล่วงประเวณีและทำผิดต่อเขาแต่โยเซฟยังกล้าที่จะเชื่อฟังพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าคำว่ากล้าเชื่อฟังพระเจ้าครั้งนี้มันหมายความว่าอะไร ที่โยเซฟบอกครับพระเจ้าลูกเชื่อฟังพระองค์ลูกจะรับนางมารีมาเป็นภรรยาท่านรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาประการที่หนึ่งก็คืออย่างนี้ก็คือว่าเขารับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่ลูกนั้นไม่ใช่ลูกของเขาเองเขาต้องเลี้ยงเด็กที่ไม่ใช่ลูกของเขาเองและเขาต้องใช้ความเชื่อว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของพระเจ้าง่ายไหมครับไม่ง่ายจริงไหมเอารองเท้าเราไปใส่ในรองเท้าของโยเซฟนะครับลองไปนั่งบนเรือลำเดียวกันแล้วคิดสิอยู่ดีๆสมมติเรามีคู่มั่นเนี่ยแล้วคู่มั่นบอกนี่เธอลูกในท้องเนี่ยมาจากพระเจ้านะต้องใช้ความเชื่อเยอะไหมเพราะว่าโดยธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้จริงไหมมันแน่ๆต้องไปนอนกับใครอ่ะอยู่ดีมันจะมีลูกได้ยังไงอ่ะแต่ว่าเขาใช้ความเชื่อจริงไหมเขารับผู้หญิงคนนั้นด้วยความเชื่อว่าเรื่องนี้มาจากพระเจ้าจริงๆและนอกจากนั้นยังไม่พอเมื่อเขาแต่งงานกับนางมารีเดินอยู่บนถนนเขาก็ต้องแบ่งปันการถูกกดขี่ข่มเหงการถูกต่อว่าโดยสังคมเพราะพวกคนในสังคมจะบอกว่าอะไรเอ๊ะปกติแล้วอ่ะคุณต้องแต่งงานอย่างน้อย9เดือนมันถึงจะมีท้องจริงไหมแล้วนี่2คนเดินอยู่บนถนนเพิ่งแต่งงานกัน3เดือนทำไมท้องมันป่องออกมาแล้วอ่ะแสดงว่าคนจะต้องนินทาว่ากล่าวว่าสงสัย2คนนี้ไปนอนกันก่อนแต่งงานจริงไหมและการรับนางมารีไม่ใช่แค่ว่าต้องมาเลี้ยงลูกที่ตัวเองไม่ได้ผลิตขึ้นมายังไม่พอยังต้องรับการถูกต่อว่านินทาว่ากล่าวและการรับการขายหน้าในสังคมนั้นเพราะคนจะต้องมีการนินทากันตอนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟกำลังคนกำลังนั่งกินกาแฟอยู่กันตามร้านนี่เธอรู้ไหมเธอรู้ไหมเนี่ยโยเซฟเนี่ยคงใส่ไปนอนกับนางมารีมาแล้วเนี่ยเธอรู้ป่ะแล้วอีกคนก็ใช่นี่เดี๋ยวฉันมีข่าวจะบอกที่จริงมันไม่ใช่เรื่องของฉันนะแต่ฉันจะบอกเธอ anyway ฉันจะบอกเธอยังไงก็ตามนี่ผู้ชายคนนั้นอะไปท้องมาแล้วแต่งงานปุ๊บทำไมท้องป่องเลยมันต้อง9เดือนไม่ใช่เหรอถึงท้องป่องเชื่อสิครับโยเซฟต้องรับสิ่งเหล่านี้วันนั้นจริงไหมครับยังไม่พอโยเซฟยังต้องรับการดูแลเลี้ยงดูทำมาหากินจ่ายค่าเลี้ยงดูคนท้องพาคนท้องออกจากเมืองตนไปที่เบ็ดเลเฮมยังไม่พอไปถึงเบ็ดเลเฮมไม่มีโรงแรมอีกต้องไปนอนในที่ที่เลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับยังไม่พอพระเจ้ายังบอกว่าตอนที่กษัตริย์เฮโรดบอกว่าจะต้องฆ่าเด็กบอกว่าต้องไปตามหาพระเยซูให้ได้เพราะว่าเฮโรดไม่ต้องการให้ใครมาเป็นกษัตริย์ของชาวยิวเฮโรดสั่งบอกว่าให้ไปฆ่าเด็กชาวยิวทั้งหมดที่อายุต่ำกว่า2ปีโยเซฟต้องเดินทางจากเบ็ดเลเฮมไปที่ประเทศอียิปต์เพราะว่าทูตสวรรค์มาปรากฏกับโยเซฟบอกว่าจะต้องพาพระเยซูหนีไปประเทศอียิปต์เป็นระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่หลังจากเฮโรดเสียชีวิตแล้วท่านอาจจะคิดว่าโอ้ยง่ายมากก็ไปซื้อไทยแอร์ไลน์ไปซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับ500เหรียญเดี๋ยวบินจากเบ็ดเลเฮมไปที่อียิปต์ง่ายๆนั่งเฟิร์สคลาสไม่ใช่นะครับสมัยนั้นน่ะเดินทางตัวเองก็ยังเด็กอยู่เป็นอายุ19 20มาสงสัยตอนที่กำลังไปอียิปต์นี่สงสัยคงจะอายุ25แล้วเพราะว่าหลายปีผ่านมาพระเยซูโตขึ้นเป็นเด็กเล็กๆแล้วเป็นเดินได้แล้วนางมารีก็ยังเป็นผู้หญิงวัยอ่อนอยู่ลูกก็ยังเด็กๆต้องเดินผ่านทะเลทรายจริงไหมครับอาจจะมีขโมยขโจรมาปล้นแล้วร้อนก็ร้อนน้ำก็ไม่ค่อยมีไม่ใช่คนรวยตัวเองเดินให้ภรรยานั่งบนหลังลาแล้วลูกนั่งตัวเองต้องเดินจูงไปง่ายไหมครับแสดงว่าการที่เขาบอกว่าครับพระเจ้าผมรับหน้าที่อันนี้เป็นพ่อเป็นสามีของนางมารีนั้นเขาจะต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายจะต้องดูแลปกป้องทั้งนางมารีและลูกจะต้องรับการดูถูกเหยียดหยามจากประชาชนคนจะนินทาว่ากล่าวเขามีความเชื่อเขามีความกล้าหาญที่จะยอมรับสิ่งนั้นยอมรับความยากลำบากเหล่านั้นที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำท่านเห็นภาพยังว่าเรื่องโยเซฟกับมารีนี้มันไม่ใช่เรื่อง simple เรื่องง่ายๆนะที่จริงถ้าท่านอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วท่านเป็นโยเซฟนะฮะท่านอาจจะไม่ยอมรับก็ได้ท่านจะบอกอู้เรื่องอะไรอ่ะธุระไม่ใช่กระท้องกับพระเจ้าก็ดูแลไปสิผมขอทำช่างไม้ไปอยู่สบายๆหาเมียใหม่ดีกว่าทำไมนี่เขาท้องแล้วอ่ะจริงไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าโยเซฟบอกครับพระเจ้าผมยอมรับสิ่งนี้ผมจะเป็นพ่อของเด็กคนนี้เองผมจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้โตขึ้นมาเป็นลูกที่เชื่อฟังพระเจ้า ป็นเด็กที่เชื่อฟังพระเจ้าที่จริงก็คือพระเจ้านั่นเองพระเยซูเป็นพระเจ้ายังไม่พอยังไม่จบนะครับพระคัมภีร์บอกว่าช่วงที่ตั้งท้องอยู่นั้นตลอด9เดือนนั้นโยเซฟไม่ได้แตะนางมารีเลยไม่ได้สมสุมไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันแสดงว่าโยเซฟนี่รักพระเจ้ามากๆเลยเพราะจริงๆแล้วคิดดูสิครับถ้าเขาแต่งงานแล้วเขามีสิทธิ์มั้ยที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศมีสิทธิ์เนี่ยใครจะไปห้ามได้ก็ฉันแต่งงานแล้วอ่ะฉันจะนอนกับภรรยาฉันน่ะใครจะไปห้ามได้แต่โยเซฟกลั้นตัวเองไว้แล้วบอกว่าผมจะไม่แตะผู้หญิงคนนี้จนกว่าลูกจะออกมาเพราะว่ามีคำทำนายมาในพระคัมภีร์ว่าบุตรของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูจะเกิดมาจากหญิงพรหมจรรย์ก็คือผู้หญิงคนนี้ยังไม่เคยสมสู่กับชายโยเซฟนั้นเป็นบุคคลที่เกรงกลัวพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆเขายอมสละสิทธิ์ของตนเองเขายอมสละความสุขของตัวเองเขายอมสละความรู้สึกทางเพศของตัวเองและไม่ไปแตะต้องนางมารีเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าท่านเห็นภาพยังครับว่าผู้ชายคนนี้ดียังไงทำไมพระเจ้าถึงเลือกผู้ชายคนนี้ให้มาเป็นพ่อของพระเยซูในโลกนี้ผมอธิษฐานจริงๆนะขอให้ผู้ชายไทยและผู้ชายลาวทั่วเมืองไทยเป็นแบบนี้เป็นคนที่ยืนอยู่ในความชอบธรรมไม่เอาเปรียบภรรยาอยู่เพื่อพระเจ้ารักพระเจ้าอยู่ด้วยความถูกต้องยินดีกล้าหาญที่จะรับการคำสั่งจากพระเจ้าแม้ตัวเองจะต้องประสบความยากลำบากที่จริงแล้วเรื่องทางเพศนั้นพระเจ้าสร้างขึ้นมาผมขออธิบายนิดนึงก่อนที่จะพูดต่อไปเรื่องเพศเนี่ยที่จริงไม่ผิดถ้าอยู่ในการแต่งงานความสมสู่ระหว่างผู้ชายผู้หญิงนั้นที่จริงในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์เป็นเรื่องที่มีเกียรติและเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงพอพระทัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีความสัมพันธ์ทางเพศนอกแต่งงานนั้นเป็นสิ่งที่ทำบาปโยเซฟนั้นจริงๆไม่เคยไปแตะนางมารีไม่เคยทำผิดประเวณีกับนางมารีเวลาที่ยังมั่นกันอยู่เขารอจนกระทั่งพระเยซูคลอดแล้วดังนั้นผมอยากจะหนุนใจผู้ที่ฟังคำสอนนี้ผ่านซีดีถ้าท่านยังเป็นผู้หญิงโสดหรือชายโสดนั้นอยากจะหนุนใจว่าอยากให้ท่านดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์อย่าไปตามโลกนี้นะครับโลกเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเธอเราไปนอนกันสักทีนึงก็ไม่มีใครรู้ชาวบ้านก็ไม่รู้แต่พระเจ้ารู้เราอย่าเข้าไปในเรื่องความผิดทางเพศเราให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราให้เตียงแห่งการแต่งงานนั้นเป็นเตียงที่บริสุทธิ์และเป็นที่ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้พี่น้องคริสเตียนนั้นเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าแล้วไม่ยอมให้เรื่องทางเพศนั้นมากำหนดชีวิตของเราผมสังเกตนะครับในโลกนี้มี3สิ่งที่ทำลายมนุษย์มากที่สุดผมสังเกตว่าการที่1คือเรื่องเงินคนจะล้มไม่ล้มเนี่ยเรื่องเงินเยอะมากเลยจริงมั้ยบางคนนั้นรวยล้นฟ้านะมีเงินเป็นร้อยๆล้านนะยังไม่พอยังโลภอยากได้อีกล้มเลยเพราะความโลภเงินประการที่2คืออะไรรู้ไหมครับประการที่2คือความเย่อหยิ่งจองหองเกียรติยศชื่อเสียงฉันอยากเป็นใหญ่ฉันอยากได้ชื่อเสียงฉันจะขึ้นทุกคนต้องมาไหว้ฉันทุกคนต้องมาเคารพฉันไอ้นี่แหละทำให้ล้มเหมือนกันความเย่อหยิ่งจองหองความอยากได้เกียรติยศชื่อเสียงประการที่3คืออะไรประการที่3คือเรื่องเพศคนล้มเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องเงินบางคนอาจจะไม่ล้มเรื่องเงินเขาบอกผมไม่ต้องการเงินหรอกผมไม่สนใจเรื่องเงินผมอยู่สมาถะสบายสบายบางคนบอกว่าฉันไม่ต้องการตำแหน่งชื่อเสียงแต่บางคนกลั้นเรื่องทางเพศไม่ได้เที่ยวไปเป็นเขาเรียกอะไรฮะดอนฮวนอ่ะภาษาไทยเขาเรียกอะไรเจ้าชู้จีผู้หญิงไปกันแกล้งผู้หญิงหรือมีภรรยาแล้วไม่พอก็ต้องไปเจ้าชู้ไปจีไปมีเมียน้อยไปมีเด็กลับๆซ่อนอยู่อะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ทำลายชีวิตมนุษย์ทั้งนั้นเลยทำให้วุ่นวายไปหมดเรื่องทางเพศนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำลายมนุษย์มามากแล้วผมอยากจะหนุนใจว่าเราต้องมาหาพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆให้เป็นคนที่ชนะสิ่ง3สิ่งนี้ให้ได้ไม่โลภเงินไม่บ้าอำนาจและไม่ให้เรื่องทางเพศมากำหนดชีวิตของเราแต่มีผู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ก็คือพระเจ้าที่จะช่วยกำหนดสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราโยเซฟนั้นเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีใจกล้าหาญที่จะทำสิ่งเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาผมขอสรุปว่าอย่างนี้โยเซฟนั้นแม้ว่าไม่ได้ถูกกล่าวในพระคัมภีร์เยอะก็ตามแต่ชีวิตน่าประทับใจมากแล้วเราเรียนรู้จากชีวิตของเขาแล้วเราอยากจะเรียนแบบชีวิตของเขาเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ผมสังเกตในชีวิตอย่างหนึ่งคืออย่างนี้นะครับว่า หลายครั้งนั้นเราต้องใช้ความกล้าในสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงที่เราคิดไม่ถึง We need courage at the unexpected situation จริงไหมครับเมื่อสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงมาผมเชื่อเลยว่าโยเซฟนี่ช็อกเลยตกใจกำลังดำเนินชีวิตสบายๆโอ้อีกไม่กี่เดือนก็จะแต่งงานมีธุรกิจเป็นช่างไม้โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีพอมีกินมีใช้ทันใดนั่นเองผู้หญิงเดินมาบอกว่าดิฉันท้องตอนนั้นล่ะเป็นตอนที่เขาไม่ได้คาดหวังเขาต้องใช้ความกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องคราวนี้เราจะพัฒนาความกล้านั้นได้ยังไงความกล้าในพระเจ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นในค่ำคืนเดียวผมไม่ได้เป็นคริสเตียนที่แข็งแรงภายในค่ำคืนเดียวผมต้องพัฒนาเราต้องพัฒนาความเชื่อเราพัฒนาอะไรล่ะครับเราพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าคนจะมีความกล้าได้นั้นต้องรู้จักพระเจ้าไม่ใช่รู้จักแบบว่าผิวเผินนะครับรู้จักเป็นการส่วนตัวจริงๆท่านรู้จักพระเจ้าส่วนตัวจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความรู้ในสมองหรือเป็นแค่ทฤษฎีในตำราผมจะบอกให้ว่าผมรู้จักพระเจ้าส่วนตัวจริงๆผมคุยกับพระเจ้าทุกวันพระเจ้าคุยกับผมพระเจ้าสำแดงสิ่งต่างๆพระเจ้ามาแตะผมพระเจ้ามาเจิมผมพระเจ้ามาทำงานเคลื่อนในชีวิตผมพระเจ้าเป็นจริงถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆเราจะมีความกล้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่สามารถจัดการได้ถ้าเราดำเนินชีวิตถูกต้องกับพระเจ้าสมมติว่าทางเนี่ยมันมีสองทางทางนี้คือทางที่ผิดและทางนี้คือทางที่ถูกแล้วเรารู้ว่าถ้าเราไปทางที่ถูกที่พระเจ้ากำหนดเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะเรารู้ว่ามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เรารู้จักพระองค์พระเจ้ายังนั่งอยู่บนบัลลังก์และพระเจ้าสามารถปกป้องเราได้พระเจ้าสามารถช่วยเราได้ในทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไม่กลัวสิ่งใดเราจะสามารถกล้าเดินไปในทางนั้นที่แม้ยากลำบากเพราะว่าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆเหมือนเด็กเนี่ยลูกผมเนี่ยเขาไม่กลัวอะไรเวลาไปไหนเพราะอะไรเพราะเขารู้จักพ่อว่าพ่อเนี่ยป้องกันได้เพราะพ่อนี่มีความสามารถมีการศึกษาที่จะป้องกันเขาได้มีเงินที่จะจ่ายบิลให้เขาได้ลูกชอบมาขอเงินผมอยู่เรื่อยป้าป้าขอ10เหรียญทำไมเขาไม่กลัวสิ่งใดเพราะก็รู้ว่าอาหารมันต้องอยู่บนโต๊ะทุกวันเขารู้ว่าจะต้องมีผ้าห่มตอนกลางคืนเขาจะต้องมีหมอนนอนตอนกลางคืนเพราะเขารู้จักพ่อของเขาเหมือนกันถ้าเรารู้จักพ่อของเราในสวรรค์เราจะไม่กลัวสิ่งใดทั้งนั้นเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้จริงไหมครับเราจะต้องพัฒนาความเชื่อนั้นเราจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นผ่านทางไหนล่ะเรารู้จักพระเจ้าได้ยังไงครับหลายทางเช่นผ่านทางธรรมชาติท่านเคยไหมเวลามองไปที่ดอกไม้สวยๆดอกกุหลาบเนี่ยเวลาผมมองดอกกุหลาบนี่นะโอ้โหผมรู้เลยพระเจ้าเป็นจริงมันสวยมากจริงๆเป็นไปไม่ได้เลยดอกกุหลาบนี้จะเกิดมาจาก Big Bang Theory Big Bang Hypothesis โลกอยู่ดีมันแตกออกมาแล้วกลายเป็นดอกกุหลาบสวยๆเคยเห็นไหมเอาระเบิดใส่เพื่อนในรถอ่ะแล้วระเบิดรถออกมาเป็นเศษเหล็กแล้วมันบอกออกมาเป็นดอกไม้สวยๆมันเป็นไปไม่ได้เลยดอกไม้สวยๆจะต้องมีคนสร้างขึ้นมาเวลาผมมองไปที่ภูเขาเรเนียถ้าท่านอยู่ในประเทศไทยฟังซีดีนะครับภูเขาเรเนียนี่อยู่ใกล้เมืองผมโอ้โหสวยมากเป็นภูเขาแล้วก็มีหิมะถ่ายรูปออกมาเมื่อเย็นนี้ผมขับรถผ่านทะเลสาบที่นี่แล้วมองไปที่เมาเรเนียภูเขาเรเนียสวยจริงๆเวลามองไปที่ดวงดาวดวงจันทร์บนท้องฟ้าเวลามองไปที่ภรรยาผมโอ้โหเธอสวยสวยมันเป็นไปไม่ได้หรอกภรรยาผมเกิดมาจาก Big Bang Hypothesisจากการระเบิดออกมาในจักรวาลมันต้องมีผู้ออกแบบจมูกถึงได้สวยอย่างนั้นปากถึงได้สวยอย่างนั้นจริงไหมครับภรรยาผมไม่ได้มาจากลิงภรรยาผมถูกพระเจ้าผู้ทรงออกแบบสร้างขึ้นมาจริงไหมครับเมื่อเราดูธรรมชาติในโลกนี้แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าเป็นจริงนี่เรารู้จักพระเจ้าโดยผ่านทางธรรมชาติประการที่สองคือเรารู้จักพระเจ้าได้โดยการอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นจดหมายรักจากพระเจ้าเรายิ่งอ่านพระคัมภีร์เยอะเราก็รู้จักพระเจ้าเยอะผมอยากหนุนใจพี่น้องให้อ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะครับเราอ่านพระคัมภีร์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเรานอกจากเราจะรู้จักพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์เรายังรู้จักพระเจ้าผ่านทางคำเทศนาเมื่อวันก่อนนั้นผมมีโอกาสถามเสียพิบาลคนหนึ่งที่ประเทศไทยบอกว่าทำไมคนถึงชอบฟังซีดีของเราที่มาจากซีแอตเทิลเขาบอกว่าเขาอีเมลกลับมาบอกผมบอกว่าคุณหมอเหตุผลที่เราชอบฟังซีดีที่มาจากซีแอตเทิลเพราะว่าคำสอนที่เนี่ยเป็นคำสอนที่ลึกและสอนให้พวกเรารู้จักพระเจ้าจริงๆผมจะบอกให้นะครับ ท่านไม่สามารถสอนใครให้รู้จักพระเจ้าได้ถ้าท่านไม่รู้จักพระเจ้าเองจริงไหมผมจะไปสอนท่านได้ยังไงในสิ่งที่ผมไม่รู้จักนั้นเองเรารู้จักเมื่อเราฟังคำสอนจากคนที่เขารู้จักพระเจ้ามาก่อนเรามีประสบการณ์มากกว่าเราทำให้ความเชื่อเราเกิดขึ้นเร็วขึ้นเราไม่ต้องไปค้นคว้าเองเพราะมีคนที่ผ่านประสบการณ์มาเรา26ปีมาสอนเราแล้วเราก็ถึงบางอ้อทันทีโอ้เพราะอะไรเพราะเขามีประสบการณ์มาแล้ว26ปีเขาสามารถอธิบายแยกแยะให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายๆเร็วๆจริงไหมครับนั้นเราต้องฟังคำเทศนาเยอะๆเราถึงได้ให้หนุนใจให้พี่น้องฟังซีดีให้เยอะที่สุดเอาคำสอนเก่าๆออกมาขุดฟัง6เที่ยว7เที่ยว8เที่ยว10เที่ยวฟังมันเข้าไปฟังมันเข้าไปยิ่งฟังเรายิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนอกจากนี้เรารู้จักพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั่งอยู่บนบัลลังก์ในสวรรค์นี่คือพระบิดาพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าหลังจากตายแล้วกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ลอยขึ้นไปบนสวรรค์ต่อหน้าคน500คนแล้วไปนั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาเราไม่เห็นพระบิดาเราไม่เห็นพระเยซูแล้วเรารู้จักพระเจ้าได้ยังไงพระเจ้าฉลาดมากพระเจ้านี่มีสติปัญญาสูงมากพระเจ้าส่งพระวิญญาณของพระองค์ลงมาแล้วมาใส่ในชีวิตของเราแต่ละคนพระเจ้าอยากเติมพวกเราให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณนี่แหละพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบอกว่าไงบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำคนของพระเจ้ามารู้จักพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยจะทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับผมอธิบายไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ผมอธิบายไม่ได้ทางกายภาพหรือฝ่ายธรรมชาติเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณผมตั้งแต่ถูกพระเจ้าแตะในไฟของพระเจ้าเนี่ยไฟพระเจ้ามาแตะผมแตะผมแตะผมผมเลาะผมล้มลงไปผมเมาในพระวิญญาณเนี่ยทุกครั้งที่พระเจ้าแตะผมเนี่ยผมรู้จักพระเจ้าลึกขึ้นอยากอธิบายด้วยคำพูดของมนุษย์ไม่ได้เข้าใจไหมอย่างเนี้ยผมอธิบายให้ท่านร้อยปีท่านก็ไม่เข้าใจว่าผมรู้จักคุณดายังไงพี่ดายังไงคือภรรยาผมเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าคุณดาคือผู้หญิงคนอื่นภรรยาผมยังไงเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งคนอื่นไม่เข้าใจได้เหมือนกันเวลาเรารู้จักพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเราอธิบายให้คนอื่นฟังมันก็อธิบายไม่ได้จนกระทั่งมีประสบการณ์เองนั่นเองเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลายิ่งเต็มล้นมากยิ่งถูกพระวิญญาณแตะมากพระวิญญาณก็สำแดงให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นลึกขึ้นผมยังรู้จักพระเจ้าไม่พอนะที่จริงผมอยากรู้จักพระเจ้าลึกขึ้นอีกที่จริงความสัมพันธ์เนี่ยมันลงลึกขึ้นได้เรื่อยๆจริงไหมครับสังเกตคนที่แต่งงานกันสิแต่งงานไปปีแรกก็รู้จักเท่านั้นนิดนึงพอแต่งงานไป26ปีนี่โอ้โหแค่มองตานะเขียนได้เป็นหน้ากระดาษเลยเวลาผมกำลังอยู่ในปาร์ตี้กับภรรยาเนี่ยเวลาผมพูดอะไรผิดนะเขามองตาผมแค่หางตานิดเดียวผมรู้ละมาแล้วเมสเซจว่าพูดผิดอะไรต้องหยุดอะไรต้องปิดปากเงียบๆเขาไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวแค่มองตาก็รู้แล้วเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์กับผมกับเขาเนี่ยแค่มองตาเราก็รู้ใจกันละเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกขนาดนั้นเราแค่มองตาพระเจ้าอ๋อโอเคจริงไหมพระเจ้าไม่ต้องพูดเลยนะที่จริงมันมีภาษาหลายประเภทนะภาษาปากจริงไหมภาษา body language การเคลื่อนไหวของร่างกายและภาษาที่มาจากฝ่ายวิญญาณมองตานี่รู้เลยว่าคิดยังไงเป็นภาษาฝ่ายวิญญาณจริงไหมครับคนที่รู้จักพระเจ้าลึกซึ้งนี่นะครับจะสามารถไวต่อความคิดของพระเจ้าได้เร็วมากเลยเราต้องรู้จักพระเจ้าแล้วเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วนั้นเราจะมีความกล้าผมอยากจะสรุปอีก2ประการคืออย่างนี้ผมเชื่อเลยว่าเด็กในประเทศไทยและประเทศลาวนั้นเด็กเล็กๆทั้งหลายต้องการพ่อแบบโยเซฟพ่อที่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นตัวอย่างพ่อที่จะไม่ยอมประนีประนอมทำบาปตามชาวโลกพ่อที่มีใจกล้าหาญที่จะปกป้องและดูแลแม่ของเขาและตัวเขาเองผมอธิษฐานขอให้ผู้ชายทุกคนในประเทศไทยและประเทศลาวเป็นแบบนั้นเป็นเหมือนโยเซฟกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นคนที่รักพระเจ้าและเมื่อลูกเหล่านั้นโตขึ้นมาวันหนึ่งเขาจะกล้าไปโอ้อวดให้เพื่อนเขาฟังได้นี่เธอรู้ไหมพ่อฉันเนี่ยเป็นคนที่รักพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องและเขาเกรงกลัวพระเจ้าฉันภูมิใจพ่อฉันมากท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นอย่างนั้นไหมยกนิ้วพ่อดีแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่เด็กอย่างเดียวที่ต้องการผู้ชายแบบโยเซฟในประเทศไทยและประเทศลาวผมเชื่อว่าผู้หญิงทั่วประเทศไทยและทั่วลาวต้องการแต่งงานกับผู้ชายแบบโยเซฟผมไม่ได้บอกว่าหน้าตาเหมือนโยเซฟผมไม่ได้บอกว่าอาชีพเหมือนโยเซฟผมบอกว่าผู้ชาย
ที่กล้าหาญที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องผู้ชายที่จะยอมหน้าแตกเพื่อทำถึงสิ่งที่ถูกต้องผู้ชายที่ยอมทุกอย่างที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนในห้องนี้อยากจะมีสามีแบบนั้นสามีพอดีสามีบางคนก็เข้ามานั่งฟังพอดีขอบคุณพระเจ้านั่งอยู่ข้างหลังอยากจะมีสามีแบบนั้นที่ปกป้องเธอจริงไหมผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าก็อยากจะได้ผู้ชายที่ปกป้องผู้ชายที่ยืนขึ้นบอกว่าฉันจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและฉันจะปกป้องเธอฉันจะไม่ทรยศเธอฉันจะไม่ไปหาผู้หญิงคนอื่นฉันจะไม่โกงเธอไม่ไปทำผิดประเวณีและไม่มีเมียน้อยแต่เป็นผู้ชายที่สัตย์ซื่อกับภรรยาจนถึงวันสุดท้ายสังคมของเราต้องการผู้ชายประเภทโยเซฟและผู้ชายทุกคนในห้องนี้เซแม่นิดนั่งหน่อยโอ้โหไม่ค่อยดังเลยแต่ผู้ชายทุกคนบอกว่าอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเรื่องของโยเซฟเรื่องเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องซึ่งเราได้เรียนรู้มากมายดีใจไหมครับที่เรามีพระเจ้าแห่งความรักและพระเจ้าแห่งความชอบธรรมอาเมนผมขอบคุณพระเจ้าที่26ปีมาแล้วพระเจ้าทรงนำสามีภรรยาคู่หนึ่งมาบอกผมเรื่องพระเจ้าแล้วผมก็ถ่อมใจรับฟังแล้วไปเรียนพระคัมภีร์กับเขาแล้วก็รับเชื่อพระเยซู6เดือนต่อมาแล้วหลังจากนั้นผมไม่เคยผิดหวังเลยที่ผมมารู้จักพระเยซูพระเยซูเป็นจริงอยากหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้ให้เปิดใจรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพระเจ้าเป็นจริงผมไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนศาสนาผมไม่ได้พูดถึงการไปร่วมในศาสนาหรือนิกายหรือกลุ่มลัทธิอะไรผมกำลังพูดถึงว่าท่านกลับมามีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลผู้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาแล้วถ้าท่านไปศึกษาชีวิตของพระเยซูท่านจะพบจริงๆว่าพระเยซูนั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาท้าทายให้ไปอ่านพระคัมภีร์ได้เลยพระเยซูเป็นพระเจ้าเกิดจากหญิงพรหมจารีทำการอัศจรรย์ไม่เคยทำบาปคำสอนมีฤทธิ์เดชมีฤทธิ์อำนาจกลับเป็นขึ้นมาจากความตายชุบคนจากความตายขึ้นมาจากความตายขึ้นมารักษาโรคเรื้อนชุบคนตาบอดให้หายตาบอดพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆและประวัติศาสตร์ก็บันทึกไว้อย่างนั้นและคนทั่วโลกนับล้านก็เป็นลูกของพระเยซูอยากหนุนใจท่านให้กลับมาบ้านของพระเจ้าเถิดกลับมารู้จักพระเจ้าถ้าท่านอยากมาเชื่อพระเจ้าในวันนี้ง่ายมากครับมันไม่มีพิธีรีตรองอะไรมากท่านบอกพระเจ้าแค่ต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตบอกพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปขอพระองค์เข้ามาในชีวิตวันนี้และลูกจะดำเนินชีวิตกับพระองค์แค่พูดกับพระเจ้าแค่นี้ง่ายๆสั้นๆด้วยความจริงใจแล้วพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของท่านผมก็ทำอย่างนั้นเมื่อ26ปีมาแล้วและผมก็รู้จริงๆว่าพระเจ้าเข้ามาในชีวิตผมวันนั้นจริงๆไม่มีพิธีรีตรองอะไรมากมายไม่ต้องพูดอะไรที่เป็นคำศัพท์สูงๆพูดง่ายๆกับพระเจ้านะครับอยากหนุนใจมีใครอยากจะเป็นลูกพระเจ้ามีใครอยากไปสวรรค์เป็นลูกพระเจ้าบ้างมีไหมครับอาเมนไหมครับเรารับเชื่อพระเจ้าดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมเดี๋ยวนี้ผมจะพูดทีละประโยคข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปพระองค์รักลูกมากพระองค์ทรงสร้างลูกขึ้นมาให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ลูกขอกลับใจจากความบาปในวันนี้และตลอดชีวิตขอพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้ตายบนไม้กางเขนเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูมานั่งบนบัลลังก์ชีวิตณบัดนี้ลูกรับด้วยความเชื่อลูกจะเป็นคนใหม่โดยฤทธิ์เดชของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนให้เราตบมือให้กับผู้ที่รับเชื่อพระเยซูวันนี้ดีไหมครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านรับเชื่อพระเยซูวันนี้อย่าลืมนะครับพระเจ้ารักท่านมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของท่านท่านต้องไปโบสถ์พยายามไปเรียนรู้เรื่องพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมรับประกันเลยครับถ้าท่านเดินกับชีวิตกับพระเจ้าชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นเรื่อย ผมไม่ได้บอกว่าชีวิตจะไม่มีปัญหาชีวิตจะมีปัญหาแต่ท่านจะมีชัยชนะเพราะพระเจ้านั้นมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของท่านและพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือท่านพระเจ้าจะไม่ละทิ้งท่านพระเจ้าจะดูแลท่านทุกๆวันเพราะท่านเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาเป็นพ่อของท่านอาเมนไหมครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาท่านเรียนอะไรบ้างวันนี้มีสิ่งที่ท่านเรียนรู้ดีๆไหมครับวันนี้ไหนเคยบอกพระเจ้าว่าจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเป็นคนมีใจกล้าหาญไหนสุภาพบุรุษในห้องนี้ใครสัญญาบอกว่าจะเป็นพ่อที่ดีหรือจะเป็นสามีที่ดีอาเมนอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าวันนี้ใครอยากเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์บ้างอาเมนให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org